Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menemani Anda mengawali kegiatan Anda tiap hari. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia dibacakan oleh Ian Umar.
Kota Ferguson di Missouri, Amerika melewati Rabu malam hingga Kamis pagi waktu setempat lebih tenang. Selagi warga bersiap-siap merayakan hari libur Thanksgiving atau hari bersyukur, meskipun terjadi kerusuhan rasial baru-baru ini, hanya ditemui beberapa protes yang tersebar di Ferguson Rabu malam, setelah dua malam sebelumnya terjadi kerusuhan dan penjarahan yang mengakibatkan puluhan bangunan rusak atau terbakar. Kerusuhan meletus menyusul pengumuman hari Senin bahwa seorang polisi kulit putih tidak akan dituntut setelah menembak mati remaja kulit hitam tak bersenjata. Kehadiran polisi yang cukup banyak, cuaca bersalju, dan hari libur Thanksgiving pada hari Kamis mungkin telah membantu menyurutkan jumlah orang pada Rabu malam. Parlemen baru Ukraina mengadakan sidang pertamanya hari Kamis sejak pemilu bulan lalu di mana suara pemilih secara mayoritas mendukung partai-partai pro-barat. Hampir 3/4 dari wakil rakyat yang terdiri dari 450 kursi memberi suara dukungan mempertahankan Arsenij Yatsenyuk sebagai Perdana Menteri Ukraina. Presiden Petro Poroshenko dan parlemen yang baru terbentuk, koalisi dari 5 fraksi dalam parlemen, mendukung Yatsenyuk untuk tetap menjabat dalam periode selanjutnya. Mantan pengacara dan bankir berusia 40 tahun, Arsenij Yatsenyuk, berperan penting dalam negosiasi pinjaman $27 miliar Amerika bagi Ukraina dari Dana Moneter Internasional, Uni Eropa, dan Bank Dunia. Ledakan dan tembakan hari Kamis mengguncang ibu kota Afghanistan, di mana seorang pelaku bom mobil bunuh diri menargetkan sebuah kendaraan milik kedutaan besar Inggris dalam serangan yang menewaskan 5 orang. Kedutaan besar Inggris mengatakan seorang petugas penjaga keamanan warga Inggris dan staf kedutaan warga Afghanistan termasuk di antara korban tewas dalam serangan bunuh diri yang berlangsung di jalan raya yang menghubungkan Kabul dengan kota Jalalabad di Afghanistan Timur. Para pejabat setempat mengatakan ledakan itu melukai sedikitnya 33 orang, sebagian besar adalah warga sipil Afghanistan. Saksi mata mengatakan ledakan di jalan yang sibuk di Nigeria Timur Laut telah menewaskan lebih dari 30 orang. Ledakan itu terjadi hari Kamis di persimpangan Mararaba Mubi di negara bagian Adamawa. VOA melaporkan pihak berwenang tidak yakin apakah ledakan itu merupakan kecelakaan, kemungkinan disebabkan oleh seorang prajurit yang membawa bom, atau serangan seorang pembom bunuh diri. Pihak berwenang Meksiko mengatakan menemukan 11 mayat yang dimutilasi di negara bagian Guerrero yang bergolak, dengan catatan yang ditinggalkan di tempat kejadian mengaitkannya dengan pembantaian terhadap kelompok kriminal. Para korban dilaporkan semuanya laki-laki berusia kira-kira 20 tahunan yang ditembak, sebagian dibakar atau dipenggal sebelum dibuang di jalan raya di daerah Chilapa. Menurut kantor gubernur negara bagian tersebut, identitas para korban masih belum diketahui. Penemuan mayat-mayat itu terjadi selagi negara bagian tersebut menandai 2 bulan hilangnya 43 siswa yang juga berasal dari Guerrero.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati, ditemani produser Erna Wiasih dan operator Carl Starling akan menyampaikan siaran ini. Liputan internasional nanti diantaranya debat imigrasi di Amerika yang umumnya berkisar pada orang-orang gelap dari Amerika Latin yang berisiko dipulangkan. Namun ada kelompok lain yang jarang diperhatikan, yaitu imigran gelap dari Asia yang jumlahnya sekitar 1,3 juta. Bagaimana nasib mereka?
The fact that so many Southeast Asians live in communities where there's already an existing
Siswa SMU dan mahasiswa perguruan tinggi di seluruh Los Angeles, Amerika, sedang mempersiapkan lomba membuat mesin yang menguji kemampuan sains, kreativitas, dan juga kesabaran. Ikutilah sajian kami nanti dalam rubrik Amerika Kini.
That has as many chain reactions as possible to, in the end, erase that chalkboard.
Laporan saham dan bincang-bincang VOA juga akan mengisi siaran kami pagi ini. Namun sebelum acara-acara tadi kami sajikan, ikutilah dulu laporan penutupan pasar dan harga komoditas di New York, disampaikan Vina Mobtadi.
Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC telah memutuskan untuk tidak mengurangi produksi, sehingga menyebabkan turunnya harga-harga di pasar. Bertemu di Wina, Austria hari Kamis, para menteri perminyakan OPEC memutuskan untuk mempertahankan target produksi sebanyak 30 juta barel per hari. Harga minyak dunia segera turun ke tingkat rendah dalam 4 tahun. Terakhir kalinya harga minyak mencapai tingkat ini adalah bulan Agustus 2010. Baik minyak Brent London maupun minyak mentah Amerika untuk penyerahan bulan Januari turun lebih dari 2 dolar per barel. Harga minyak telah merosot 30% sejak bulan Juni ketika satu barel minyak harganya mencapai 115 dolar. Tingkat pengangguran di Jerman tetap 6,3% pada bulan November, sementara bursa kerja di ekonomi terbesar di Eropa itu tetap kuat. Kantor Statistik Federal hari Kamis mengatakan 2,72 juta orang menganggur di Jerman pada bulan November, sekitar 16 ribu lebih sedikit dari bulan Oktober dan tidak mempengaruhi tingkat pengangguran. Setelah disesuaikan, tingkat pengangguran itu berada pada 6,6%, sama dengan bulan Oktober setelah kantor statistik menurunkan laporan awalnya dari 6,7%. Filipina kemungkinan besar tidak akan memenuhi target pertumbuhan tahun 2014 setelah perluasan ekonominya turun menjadi 5,3% pada kuartal ketiga. Pertumbuhan tersendat karena penurunan dalam bidang agrikultur dan perluasan yang lambat dalam bidang jasa dan industri. Ekonomi tumbuh 6,4% dalam kuartal sebelumnya. Menteri Perencanaan Ekonomi Arsenio Balisacan hari Kamis mengatakan pertumbuhan untuk 9 bulan pertama adalah 5,8%. Dia mengatakan untuk mencapai target pemerintah yang terendah sekalipun, yaitu 6,5-7,5%, merupakan tantangan besar. Ekonomi harus bisa berkembang 8,2% dalam kuartal keempat untuk memenuhi target tersebut. Penurunan terbesar adalah dalam bidang pertanian dan perikanan yang turun 2,7% karena kerusakan yang diakibatkan topan. Ekonomi Filipina tumbuh 7% dalam kuartal ketiga tahun lalu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami lanjutkan dengan laporan internasional. Debat tentang imigrasi di Amerika umumnya berkisar pada orang-orang gelap dari Amerika Latin yang beresiko dipulangkan. Satu kelompok lain yang jarang diperhatikan adalah sekitar 1,3 juta imigran gelap dari Asia. Keputusan Presiden Barack Obama baru-baru ini untuk sementara bisa menutup pintu deportasi bagi kira-kira 400 ribu dari para imigran Asia itu, tetapi masa depan bagi lainnya tidak jelas. Selanjutnya, wartawan VOA Elizabeth Lee melaporkan dari California, disampaikan Tony Hotland.
Peter Liu, seorang siswa SMA, khawatir tentang masa depannya. Ia datang ke Amerika dari Tiongkok karena keluarganya kesulitan uang akibat ada anggota keluarga yang sakit. Ia lalu tetap tinggal di Amerika meskipun masa berlaku visanya sebagai turis sudah habis. Liu mengatakan itu adalah keputusan yang sulit karena ia tahu ia mungkin tidak akan bisa bertemu keluarganya untuk waktu yang lama. Kini ia tinggal di kota Los Angeles sebagai imigran gelap. Karena tidak bisa bekerja, ia cemas tidak bisa membayar uang kuliah. Keputusan Presiden Obama tidak berlaku bagi Liu karena waktu kedatangannya ke Amerika lewat dari batas yang ditetapkan dalam keputusan tersebut. Liu mengatakan bahkan orang-orang yang memenuhi syarat untuk bebas sementara dari deportasi enggan untuk mendaftar. Katanya banyak imigran Asia itu mencemaskan dampaknya terhadap keluarga mereka jika mereka mendaftarkan diri untuk mendapat penangguhan deportasi. Salah satu elemen utama keputusan Presiden Obama itu adalah memastikan agar tidak memecah keluarga dengan menangguhkan deportasi para imigran gelap yang sudah tinggal di Amerika paling tidak 5 tahun dan memiliki anak yang berstatus legal di Amerika. Keputusan Presiden itu juga mengizinkan mereka mencari kerja secara legal. Namun, imigran yang dianggap mengancam keamanan atau pernah melakukan kejahatan tetap akan dideportasi. Menurut organisasi Asian Americans Advancing Justice Asian Caucus, imigran dari Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik yang dideportasi karena alasan vonis kriminal 5 kali lebih banyak dari kelompok-kelompok imigran lainnya. Xiu Mingqir, pengacara dari Pusat Hukum Imigrasi Nasional, mengatakan alasannya sangat rumit.
The failure of refugee resettlement policies and the fact that so many Southeast Asians live in communities where there's already an existing
Ia mengatakan diantaranya kegagalan kebijakan mengenai pemukiman pengungsi dan kenyataan bahwa banyak imigran dari Asia Tenggara tinggal di kawasan-kawasan yang sudah memiliki tingkat kriminal yang tinggi. Juga karena kurangnya dukungan, kurangnya jaringan sosial dan lembaga-lembaga yang sedianya bisa menjadi pilihan bagi mereka daripada berbuat kejahatan. Demikian kata Cheer. Dengan kondisi seperti ini, Peer Liu mengatakan tidak takut untuk berbicara meski mungkin dideportasi dengan harapan Kongres Amerika akan mendengar kisah mereka dan merombak sistem imigrasi agar menguntungkan para imigran.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, para pemilih di Taiwan akan memilih wali kota dan hakim kabupaten dalam pemilu hari Sabtu ini. Jika Partai Nasional yang berkuasa kalah, itu akan menunjukkan para pemilih menginginkan perubahan, termasuk peninjauan kembali supaya partai itu membuat sejumlah kesepakatan dengan Tiongkok yang menganggap Taiwan bagian dari negara itu. Wartawan VOA Ralph Jennings melaporkan dari Taipei, disampaikan Made Yoni.
Para pemilih di seluruh Taiwan akan memilih wali kota dan hakim-hakim kabupaten hari Sabtu dalam pemilihan yang dianggap sebagai tolok ukur besarnya dukungan bagi partai yang berkuasa yang menandatangani perjanjian ekonomi dengan Tiongkok. Kekalahan bagi Partai Nasional akan membantu partai saingan utamanya dalam pemilu presiden tahun 2016 dan membahayakan hubungan dengan Tiongkok. Rose Feingold, penasihat senior Lembaga Kajian Politik Amerika, DC International Advisory yang berkantor di Taipei, mengatakan kebijakan mengenai Tiongkok akan menjadi faktor penentu bahkan dalam pemilu tingkat lokal.
Normally one would expect a local election to be about local politics, though we know historically in Taiwan, elections are often made out to be about.
Ross Feingold mengatakan biasanya orang akan berharap pemilihan lokal hanya mementingkan isu-isu politik lokal. Namun kita tahu berdasarkan sejarahnya, pemilu lokal Taiwan sering membuat isu-isu nasional yang lebih luas atau isu-isu Taiwan-Tiongkok. Setelah 6 dekade menunjukkan sikap permusuhan terhadap Taiwan, Tiongkok mulai merundingkan masalah perdagangan, transit dan investasi di bawah kepemimpinan Presiden Ma Ying-jeou dari 2008 ketika partainya menginginkan hubungan lebih erat dengan Tiongkok. Dialog tersebut menggantikan keinginan Taiwan untuk mendapat kemerdekaan lepas dari Tiongkok. Tiongkok menganggap Taiwan yang memerintah sendiri sebagai bagian dari wilayahnya sejak Perang Saudara di Tiongkok tahun 1940-an. Ekonomi Taiwan juga meningkat dari 21 kesepakatan yang sejauh ini sudah ditandatangani. Partai Nasionalis menghadapi kampanye berat di 9 kota dan kabupaten melawan Partai Progresif Demokratik yang beroposisi. Pihak oposisi bersikap hati-hati mengenai hubungan dengan Tiongkok dan menganjurkan kemerdekaan bagi Taiwan yang membuat marah Tiongkok ketika partai tersebut berkuasa dari tahun 2000 hingga 2008. Pidato kampanye dari truk yang dilengkapi pengeras suara di pusat kota Taipei adalah suara yang umum terdengar di sekitar pulau tersebut bulan ini ketika 19.762 orang mencalonkan diri untuk jabatan yang tersedia. Joanna Lee, pemimpin lembaga kajian Chunghua 21st Century Think Tank di Taiwan mengatakan pihak nasionalis harus menang pemilu hari Sabtu agar percaya diri dalam kampanye pemilihan presidennya tahun 2016. Ia mengatakan Tiongkok akan menerima siapapun yang menang pemilu itu.
The Voice of America, VOA.
Setelah berlayar melewati selat berbahaya di ujung Amerika Selatan, pelaut Portugis Ferdinand Magellan memasuki Laut Pasifik dengan 3 kapal pada tanggal 28 November 1520. Ia menjadi perintis Eropa pertama yang mencapai Pasifik dari Lautan Atlantik. Tahun sebelumnya, pada bulan September, Magellan berangkat dari Spanyol guna mencari rute laut ke barat menuju kepulauan yang kaya rempah-rempah yang kini dikenal sebagai Indonesia. Ia memimpin 270 awak kapal dan 5 buah kapal menuju Afrika Barat, menyeberang ke Brasil. Ia mencari selat yang bisa melewatkan armadanya ke Pasifik. Akhirnya, ia berhasil menemukan selat yang dicari-carinya yang kini dikenal sebagai Selat Magellan. Di ujung Amerika Selatan memisahkan Tierra del Fuego dan benua Afrika. Armadanya berhasil melintasi lautan itu dalam 99 hari, melayari perairan yang sangat tenang, sehingga mereka namakan Pasifik dari kata Latin Pacificus yang berarti hening. Tanggal 28 November juga hari lahir ahli perbintangan atau astronomi Anders Celsius yang lahir tahun 1701 di Uppsala, Swedia. Ia adalah seorang guru besar astronomi di Uppsala University hingga 1744. Anders Celsius yang gemar melawat ke pusat konservatorium di Jerman, Italia, dan Prancis itu mendirikan Uppsala Astronomical Observatory dan mengusulkan ukuran suhu udara dalam sebuah makalah untuk Royal Swedish Academy of Sciences. Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Presiden Joko Widodo melantik Franky Sibarani sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Nusron Wahid sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Istana Negara Jakarta. Lebih lanjut, reporter VOA di Jakarta, Andi Lala, melaporkannya.
Presiden Joko Widodo melantik Franky Sibarani sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM dan Nusron Wahid sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP2TKI Kamis sore di Istana Negara Jakarta. Keputusan Presiden seputar pengangkatan keduanya dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Jatmiko.
Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan mengangkat Saudara Franky Sibarani sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, memutuskan mengangkat Saudara Nusron Wahid sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2014. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Selain melantik Kepala BKPM dan BNP2TKI, Presiden Jokowi juga melantik 7 orang anggota Komisi Aparatur Sipil Negara. Presiden Jokowi memimpin pembacaan sumpah pelantikan para pejabat baru ini.
Bahwa saya tidak akan menerima hadiah, atau sesuatu pemberian berupa apa saja, dari siapapun juga. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya akan selalu mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
Franky sebelumnya menjabat sebagai Sekjen Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia GAPMI dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton Supit kepada VOA melihat Franky Sibarani telah berpengalaman dan mengerti seluk-beluk investasi dan problematika dari para investor.
Nah, saya kira Pak Franky ini berdasarkan pengalaman dia selama ini berkecimpung di APindo dan asosiasi-asosiasi, dia paham betul apa yang menjadi problem daripada investor.
Anton berharap Franky Sibarani harus melakukan pendekatan langsung kepada kepala pemimpin daerah untuk memastikan komitmen memajukan iklim investasi di Indonesia. Anton juga memastikan BKPM kedepannya tidak hanya mengurus perizinan investasi, tetapi juga mengelola investasi yang masuk agar tetap di Indonesia.
Kita akan bersama-sama dengan BKPM memberikan support agar supaya BKPM itu sebagai bukan hanya lembaga perizinan, tetapi lembaga tempat orang itu mengadu ada masalah di mana.
Usai dilantik, Kepala BNP 2TKI Nusron Wahid mengatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, BNP 2TKI akan membuat sebuah sistem deteksi dini guna memperkuat fungsi perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Pendengar mengetahui di mana titik-titik panas atau tempat-tempat merebaknya Ebola di suatu negara sangat penting untuk mengontrol penyakit ini. Banyak kalangan mengkritik tanggapan awal yang lamban terhadap wabah Ebola di Afrika Barat dan mengatakan hal itu menjadi alasan mengapa virus Ebola cepat menyebar. Kini sebuah pusat riset di Jerman mengembangkan proyek untuk memantau Ebola dan wabah lainnya secara real time atau secara langsung. Wartawan VOA Joe De Capua mewawancarai kepala proyek itu dan berikut petikannya disampaikan Leonard Triono.
Profesor Gerard Krauss mengatakan proyek yang dinamakan EbuCon itu menggunakan sistem pemantauan pada waktu perebakan sedang terjadi untuk mengatasi wabah dengan lebih baik.
At the moment we don't have treatments available and we don't have vaccines available and even if we did.
Pada saat ini tidak ada obat maupun vaksin yang tersedia dan bahkan jika kita misalnya memiliki obat atau vaksin, kita masih perlu dengan cepat menindaklanjuti setiap kasus baru yang terjadi untuk memandu pasien baru dalam upaya isolasi dan perawatan yang tepat.
Bahkan lebih penting lagi katanya adalah mencari dan menemukan semua orang yang pernah bersentuhan dengan pasien Ebola bersangkutan, yang merupakan suatu proses yang disebut mencari jejak penularan.
Capture every contact person and to follow up this contact person for 21 days and to see that they don't develop fever.
Temukan setiap orang yang pernah bersentuhan dengan pasien dan ikuti jejak mereka selama 21 hari dan pastikan mereka tidak mengalami demam. Jika terjadi sejumlah kasus, maka itu bisa sangat rumit dan dengan cepat akan memberatkan petugas di lapangan. Oleh karena itu, kami mencoba untuk membangun sebuah alat manajemen yang akan memfasilitasi tugas itu.
Krauss adalah Kepala Departemen Epidemiologi di Pusat Riset Penyakit Infeksi Helmholtz dan Kepala Proyek EbuCon untuk Pusat Riset Penyakit Menular di Jerman itu.
This is a information technology tool that we are developing together with colleagues from Nigeria.
Ini adalah alat teknologi informasi yang sedang kami kembangkan bersama rekan-rekan dari Nigeria yang akan mengurus semua aspek manajemen proyek ini.
Proyek EbuCon mengimbau agar didirikan semacam pusat komando di ibu kota negara-negara yang terimbas wabah Ebola. Para petugas kesehatan kemudian akan menggunakan ponsel untuk menyampaikan informasi secara real time atau pada waktu bersamaan ketika mereka menemukan dugaan kasus-kasus Ebola di berbagai penjuru negara bersangkutan.
From the first entry of a rumor entering the public health service, they will send someone to verify the case. And when this case is verified, there will be diagnostic initiation.
Sejak pertama kali masuk laporan adanya dugaan kasus Ebola ke Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat, mereka akan mengutus seseorang untuk memverifikasi kasus itu. Dengan begitu kasus itu dikukuhkan, maka akan tindakan diagnostik akan segera dimulai. Ketika diagnosis itu memastikan adanya kasus Ebola, maka orang-orang yang pernah bersentuhan dengan penderita akan dipantau selama 21 hari. Jika mereka mengalami demam, mereka akan sekali lagi diperlakukan sebagai orang yang diduga tertular Ebola. Tindakan itu akan sangat rumit dan sangat cepat, jadi kita membutuhkan alat manajemen untuk menangani hal itu.
Para petugas kesehatan akan dihubungi melalui ponsel dan diberi instruksi tentang bagaimana menangani situasi yang mereka alami.
The emergency operations center in the center of the city will have a full overview of what's happening and can also redirect the resources accordingly. At the moment we are
pusat operasi darurat di kota akan memiliki gambaran lengkap tentang apa yang terjadi dan juga dapat mengarahkan sumber daya yang sesuai. Saat ini kami bekerja di Nigeria karena alasan sederhana bahwa mereka telah berhasil melewati fase membendung wabah Ebola dan pengalaman itu sangat berharga. Jika upaya itu berhasil di Nigeria, maka tentu saja akan secara umum bisa diterapkan di negara-negara lain.
Proyek EbuCon di Nigeria dilaksanakan di ibu kota Lagos dan di kota Port Harcourt. Para petugas berkualifikasi dipinjam dari kelompok-kelompok lain untuk membantu menguji sistem itu. Sekitar 500 ponsel akan didistribusikan. Kementerian Pendidikan dan Penelitian Jerman menyediakan $3 juta untuk mendanai proyek itu. Secara keseluruhan, 10 proyek EbuCon direncanakan akan dilaksanakan dalam 14 bulan ke depan. Selain Ebola, mereka juga akan mengelola informasi terbaru tentang penelitian vaksin dan analisis proses infeksi.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, siswa SMU dan mahasiswa perguruan tinggi di seluruh Los Angeles, Amerika, sedang mempersiapkan lomba membuat mesin yang menguji kemampuan iptek, kreativitas, serta juga kesabaran mereka. Lomba itu adalah Rube Goldberg Machine Contest. Mesin yang diciptakan harus memiliki serangkaian reaksi berurut dan mampu menyelesaikan sebuah tugas yang sederhana. Selengkapnya disampaikan Madioni dalam rubrik Amerika Kini.
Setelah pelajaran di kelas berakhir, kelas fisika di SMU Animal Fenix Charter berubah menjadi sebuah bengkel. Selama 2 bulan terakhir, 6 siswa dibantu guru fisika mereka, Christina Hanushi, berusaha membuat sebuah mesin penghapus papan tulis.
It's a simple task, and they have to come up with a whole crazy machine that has as many chain reactions as possible to, in the end, erase that chalkboard.
Itu adalah tugas sederhana, dan mereka harus menciptakan sebuah mesin yang punya serangkaian reaksi yang pada akhirnya mampu menghapus papan tulis.
Nama Rube Goldberg untuk kompetisi ini sesuai dengan nama kartunis pemenang hadiah Pulitzer yang menghususkan pada menggambar mesin-mesin rumit untuk melakukan tugas sederhana. Kurang dari 1 minggu lagi, siswa-siswa ini akan memperkenalkan mesin-mesin mereka pada kompetisi tingkat kota dari Rube Goldberg Machine Contest. Kelly McNamee, usia 14 tahun, adalah salah seorang anggota tim yang mengikuti kontes.
Kind of nervous and excited. Because we're not done yet, but we're getting there and we're almost done.
Saya bimbang tetapi juga senang. Kami belum selesai, tetapi kami hampir rampung.
Meski demikian, mencapai tahap ini tidaklah mudah, kata Melissa Garcia.
The most challenging part is trying to not get frustrated.
Bagian yang paling sulit adalah berusaha untuk tidak frustrasi.
Hanushe mengatakan membuat semua rangkaian reaksi berfungsi tidaklah mudah.
They worked so hard. I mean, these are the kids who are committed, so they have learned that they need to have commitment.
Siswa harus gigih karena kami sudah mencoba mesin ini 50 kali dan hanya berfungsi 2 kali.
It's hard not to blame other people or ourselves, and we sort of have to keep working together and find a solution.
Sulit untuk tidak kesal baik pada orang lain maupun diri sendiri, dan kami harus terus berjuang bersama untuk menemukan solusi.
Melissa Garcia dan rekan-rekannya menemukan solusi dalam ilmu fisika dari benda-benda sehari-hari seperti kelereng, tempat duduk toilet, dan mainan kereta api. Benda-benda tersebut berasal dari rumah dan jalan-jalan di lingkungan sekitar. Hanushe mengatakan sasarannya bukan hanya mesin yang rumit itu berhasil bekerja, tapi juga kreatif.
Just combining all of their knowledge that they have about everything in life.
Menggabungkan pengetahuan yang mereka miliki tentang kehidupan ini dan kemudian bekerja sama sebagai satu tim dan menggarapnya bersama, saya kira merupakan pengalaman yang sangat berharga.
Melissa Garcia mengakui tidak tahu apa yang sebetulnya akan dihasilkan ketika mereka pertama kali memulai ikhtiar ini.
I think we're all impressed and amazed by what we created.
Saya kira kami semua terkesan dan takjub dengan apa yang berhasil kami ciptakan.
Dalam beberapa hari lagi, para siswa ini akan mengetahui apakah mesin mereka sanggup mempesona dan membuat takjub para juri dari kompetisi ini.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Dengar, tetaplah bersama kami Radio VOA Washington. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda ikuti lewat telepon genggam Anda atau PDA Anda dengan gratis. Jadi banyak cara dapat dilakukan untuk menyimak siaran kami VOA Washington. baik melalui www.voaindonesia.com maupun lewat radio-radio afiliasi kami di kota Anda.